Na Rumboya, a banda de música cultural de Salceda con Suso Bamonde.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O traballo discográfico que presentamos hoxe na Rumboya é unha aposta de Suso Bamonde e da banda de música cultural de Salceda por recoller pezas tradicionais e temas propios do corpus da música tradicional galega de autores ben coñecidos que se incorporaron á música de banda neste traballo, no que o coñecido intérprete, compositor e mestre Suso Bamonde integra instrumentos coñecidos como a gaita, o acordeón, a pandireta, a zanfona ou ata os menos divulgados como a asubío, o birimbao, o carrizo ou as terrañolas ou outros instrumentos de percusión na música de banda con esta banda musical cultural de Salceda. Imos escoitar para abrir esta Rumboya a Polca dos Arieiras.
Thank you.
Despois de escoitar esta curiosa versión da Polca dos Areiras interpretada pola banda de música cultural de Salceda con Suso Bamonde, imos escoitar a Xota Bella neste traballo que leva por nome de Tradición, que xurde dunha idea de Juan Luis Diéguez e de Suso Bamonde. Este músico e intérprete de todo o que teña que ver con instrumentos populares galegos querían reinterpretar unha das simbiosis máis antigas que xa se teñen dado no país, a de combinar os instrumentos propios das bandas de música con instrumentos populares galegos. Escoitamos con Suso Bamonde e a banda de música cultural de Salceda, a Xota Bella. Agardando que fose do voso agrado esta bandística rumboia, lembramosvos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.